Budeme čítať v 2. Korinťanom 3. kapitole 6. verš, ktorý nás aj učinil dostatočných za služobníkov novej zmluvy. Nie litery, ale ducha, lebo litera zabíja, ale duch oživuje. Teraz poklakneme vpredu k tichej modli.
Z Božej milosti opäť môžem stáť pred vami, ale nemyslím len stáť, ale zvestovať vám, alebo nám všetkým, posolstvo, tak ako ma v posledných dňoch či týždňoch viedol náš Pán. Je to téma, ktorá trošku bude nadväzovať od tomu, čo sme hovorili na sobotnej škole. Ale skôr, než otvorím toto zamyslenie, dovolte mi krátku modlitbu. Nebeský Otče, Pane Ježišu, skláňame sa pred Tebou. Ty vieš, čo trápi náš zbor, ale ja chcem konať Tvoju vôľu, a tak mi daj prosím múdrosť, ale aj pokoru do môjho srdca, aby slová, ktoré tu zaznejú, boli podľa Tvojej vôle. Amen. Na úvod by som prečítal jeden príbeh z takej staršej knižky. Príbeh o tom, ako môžeme spoznať blížneho svojho. Istý rabín sa spýtal jedného veriaceho Žida. Kedy ustupuje noc dňu? Ako sa to pozná? Žid sa pokúsil o odpoveď. Nahovorí, azda vtedy, keď vidno prvý záblesk svetla na oblohe. Alebo hádam vtedy, keď sa dá rozoznať ker od ľudskej postavy. Rabín mu hovorí, nie. Noc ustupuje dňu vtedy, keď človek pozná v tvári prichádzajúceho svojho brata a sestru. Kým sa tak nestane, noc v nás stále zotrváva. Aj tento krátky príbeh, môžem povedať, zo židovského prostredia hovorí, že reálny život nie je len čierno-bielý. Dobré a zlé. Raz sme hore, raz dole. Ale mnohokrát nastávajú situácie, kedy treba skôr vidieť srdcom, ako aplikovať doslovne nejaký predpis, ktorý sa týka konkrétnej situácie. Určite je dobré mať zákon aj v písomnej podobe, alebo nejaké prikázanie, aby sme vedeli, čo obsahuje, čo doporučuje, čo zakazuje. Možno teraz taká otázka na nás. Myslíte, že aj zákon sa dá aplikovať v bežnom živote s dávkou milosrdenstva? Ja odpoviem za vás, možno, že vás niečo napadne. Asi viacerí z nás chodia autom a možno ste už niekedy zažili situáciu, keď ste stretli policajtov a ak ten priestupok nebol veľký, že vám len dohovoril, napomenul a mohli ste ísť ďalej. Dobre, ja už som takúto situáciu zažil, takže zákon je zákon, alebo predpis je predpis, ale niekedy je možné ho aplikovať aj s dávkou milosti. Poďme sa teda pozrieť do písma, čo hovorí na túto tému. Ten úvodný text, ktorý bol čítaný, je z 2. listu Korinťanom, z 3. kapitoly, kde sa budeme dneska pohybovať. Ten píše apoštol Pavol Korinťanom, teda veriacím v Korinte, a hovorí o tom, že treba odpúšťať vinníkom. Apoštol Pavol tiež prežíva rôzne ťažšie a niekedy menej radostné situácie. A dokonca sa stretol aj so situáciou, že v tom zbore boli teda v Korinte nejakí falošní učitelia, ktorí spochybňovali autoritu Pavlovho apoštolstva. A aby teda posilnili svoju autoritu vlastnú, tak sa prezentovali nejakými odporúčajúcimi listami. Odporúčali, jak sa hovorí, samých seba. Ale apoštol Pavol nepotrebuje nejaké listy, ktoré sú písané atramentom, či už na papieri, alebo na pergamene, alebo na zvitkoch. Lebo jeho najlepším vysvedčením, a to hovorí aj ten text od 1. po 6. verš, sú samotní veriaci v Korinte a on ich nazýva, že sú listom Kristovým, ktorý ale nie je písaný atramentom, ale Duchom Svätým na doskách ľudských srdc. A vlastne ten 6. verš, druhý list Korinťanom 3:6, je akýmsi zhrnutím celej tej 3. kapitoly, kde apoštol Pavol píše, že Boh nás urobil Boh nás urobil schopnými byť služobníkmi novej zmluvy. Nie litery, ale ducha. Lebo litera zabíja, ale duch oživuje. Z kontextu tejto 3. kapitoly vlastne vyplýva, že apoštol svoje schopnosti, to, čo robí na tom Božom diele, pripisuje jednoznačne Pánu Bohu. A vďaka tomu je služobníkom novej zmluvy. Keď to tak jednoducho čítame, tak nám z toho vyplýva, že keď je služobníkom novej zmluvy, tak musí byť aj nejaká stará zmluva. Nová zmluva je teda spojená s Duchom Svätým a stará zmluva predstavuje literu alebo zákon. A aby sme ešte teda pokračovali možno aj v našich vedomostiach, ktoré máme z iných častí písma, vlastne nová zmluva tak môže uskutočniť to, na čo stará zmluva nebola schopná. A potvrdzuje túto úvahu aj takým výrazom, že litera zabíja. K tomuto sa ešte viackrát vrátim, možno len tak na úvod, litera, vtedy sa to myslelo zákon, zabíja preto, lebo odsudzuje všetkých ľudí, lebo nie sme schopní naplniť zákon, pretože všetci sme zhrešili a nemáme tým nárok na večný život. Súhlasíte s týmto vyjadrením? Poviem za seba, ja som to viackrát počul, či už v rôznych textoch, komentároch, ale aj z úst našich kazateľov. Čo chcel apoštol Pavol povedať tým výrazom litera zabíja, duch oživuje, teda veriacim v Korinte, ale myslím, že je to aktuálne aj pre nás. Aby sme sa dopracovali k takému zodpovednému riešeniu, poďme najprv do starého zákona. Litera predstavuje, ako som už spomenul, starú zmluvu, starý zákon. Takže čo by to mohlo byť? Ja tu mám také tri možnosti, nechcem povedať, že si môžete vybrať. Stará zmluva predstavuje ceremoniálny zákon, teda obradný zákon. Druhá možnosť, stará zmluva predstavuje dekalóg, teda 10 Božích prikázaní, ktoré boli napísané na kamenných doskách. Ale môžeme sa dočítať, že stará zmluva je zmluva, ktorú uzavrel Hospodín s izraelským národom na púšti. A k tomuto prečítam niekoľko veršov. Je to v druhej knihe Mojžišovej, teda Exodus, 24. kapitole, od 3. verša, ale nebudem čítať všetko. Tretí, štvrtý verš a potom 7. až 8. A tam je napísané. Potom Mojžiš prišiel a rozpovedal ľudu všetky Hospodinové slová i všetky právne predpisy. A všetok ľud jednohlasne odvetil, budeme plniť všetky tieto slová, ktoré vyslovil Hospodin. A potom Mojžiš napísal všetky Hospodinové slová. Takže tu máme prvú zmienku o tom, čo Mojžiš napísal. Potom v tom texte je spomenuté, že sa obetovali nejaké obete, zachytila krv a od 7. verša zase vystupuje Mojžiš, ktorý vzal knihu zmluvy a verejne ju prečítal pred ľuďmi. A oni na to povedali, všetko, čo riekol Hospodín, budeme plniť a poslúchať. A potom Mojžiš vzal krv, pokropil ňou ľud a povedal, hľa, toto je krv zmluvy, ktorú Hospodín uzavrel s vami na základe všetkých týchto slov. Čiže v zmysle uvedeného môžeme povedať, že všetkých 5 kníh Mojžišových, inak sa to nazýva aj Pentateuch, môžeme pokladať za starú zmluvu. Ale aby to bolo trošku jednoduchšie, pomohol som si knihou Patriarchovi a proroci od Ellen Whiteovej a tam sa v dodatku píše, že to desatoro alebo dekalóg sa stalo základom zmluvy uzavretej medzi Bohom a Izraelom. Čiže bude to takým jednoduchším spôsobom, aby som nemuseli taký balík kníh preberať a rozmýšľať, čo tam je všetko. Čiže litera z toho 6. verša, ktorý som čítal, predstavuje starú zmluvu, kde základom je 10 Božích prikázaní napísaných na kamenných doskách. Táto zmluva bola napísaná Pánom Bohom a teda nemohla byť zlá ani nedostatočná, ale napriek tomu sa dozvieme, alebo niekde sa píše, a dokonca aj my sme kedysi, keď sme začínali veriť Pána Boha, takú tenučku brožúrku sme mali s nadpisom taká hnedá, malý formát, prečo stará zmluva zlyhala. No, určite tých argumentov by sme mohli použiť viacej, ale v čom bol problém? Určite nie v Pánu Bohu, ale keďže to bola to zmluva medzi Pánom Bohom a Izraelom, takže len tak veľmi stručne, ako praktizovali Izraeliti starú zmluvu? Mali duchovných vodcov, mali prorokov, mali kňazov, dokonca aj veľkňaza, ale situácia sa vyvíjala postupne tak, že odmietali mnohé Božie napomenutia od Božích prorokov. A keď už Pán Boh nemal iné riešenie, poviem to tak trošku obrazne, ironicky, Pán Boh ich posiela na 70 rokov do Babylona na preškolenie. Tam, keď čítame texty z prvej, druhej kráľovskej knihy alebo kronickej, tam sa dočítame rôzne a nepekné veci. Po 70-ročnej prevýchove sa vracajú Izraeliti naspäť do Palestíny, na svoje územie. Takými známymi vodcami bol Ezdráž, Nehemiáš, ktorí urobili maximum preto, aby sa Izrael vyvaroval tých predchádzajúcich priestupkov a chýb. Ale prešlo približne 400 rokov, 400-450. A farizei, ktorí to spolu so zákonníkmi mali na starosti, aby ten Boží zákon ochraňovali a udržiavali v tom správnom znení. To aj robili. A skutočnosť, keď prichádza pán Ježiš, je taká, že títo zákonníci alebo duchovní vodcovia Izraela boli naozaj dôslední. Chválili sa tým, že ich správanie je na vyššej úrovni ako u ostatných členov, konkrétnejšie zachovávali perfektne sobotu podľa zákona, dávali presne desiatky rozdelené, tak aby nebola žiadna újma. Dodržiavali správnu životosprávu, čo sa týka čistého, nečistého, rituálneho očisťovania. A ešte niečo k tomu pridali. Aby sa náhodou neodklonili od napísaného textu, ktorý bol v piatich knihách Mojžišových, Pentateuch, vypracovali taký súbor nariadení alebo predpisov, nazýva sa to micvoch, ako dodržiavať Boží zákon v každodennom živote. Možno, že to číslo vám je už známe, už to zaznelo viackrát. Bolo to 613 prikázaní. Niektoré boli pozitívne, čo sa malo robiť, a niektoré boli negatívne, čo bolo zakázané robiť. Čiže farizei boli výborní v dodržiavaní litery zákona, vykladali ho doslovným spôsobom, ale chýbal im duch toho zákona. A možno, že si ešte pamätáte, je to už viac ako 10 rokov, George Knight napísal Hranné zamyslenia v roku 2009 a tam sa venoval aj tomuto textu alebo tomuto veršu a napísal: farizei a zákonníci boli v srdci perfekcionisti a preto potrebovali, počkáme, kým prejdú, dobre. Čiže farizei a zákonníci boli perfekcionisti a preto potrebovali zoznam zákazov a príkazov, aby vedeli, čo majú robiť, a zase na druhej strane, aby vedeli, čo nemajú robiť. Pre nich bolo to najdôležitejšie to, čo vidieť okom, čo vidíme očami, teda vonkajšie dodržiavanie zákona. A aby som nebol len taký teoretik, spýtam sa, možno, že starší si pamätáte, keď ste pozerali nejaké staršie filmy o Židov, alebo možno vaši rodičia niekedy slúžili. Prečo majú Židia dva druhy nádob na varenie? Možno niektorí viete. No, ja to poviem teda za všetkých, ale môžete ma opraviť. Jeden druh nádob bol na varenie mesa, samozrejme, že to muselo byť košer, a druhé bolo na mliečne produkty a všetko ostatné. A ako sa k tomuto dostali? V Mojžišových zákonoch je na troch miestach, ja budem citovať len Exodus 34:26, napísaný nasledovný text. Nebudeš variť kozľa v mlieku jeho matky. No a oni, aby náhodou neprestúpili tento zákon alebo prikázanie, už akokoľvek to zoberieme, lebo je to v Mojžišových zákonoch, takže oni to zobrali doslovne. Čo keby náhodou, keby to mali len jeden druh nádob, kúsok z nejakého kozľaťa sa dostalo do vareného, pripravovaného jedla, kde by bola, poviem, kvapka nejakého mlieka, možno aj z kozy. Samozrejme, že je to nezmysel, logicky, hej, tá pravdepodobnosť je nulová. Ale oni to zobrali doslovne a povedali si, v týchto nádobách budeme variť meso, v týchto mliečne a iné produkty, takže tento zákon neprestúpime. Je to absurdné, ale prečo to vlastne pán Boh dal zapísať? Ono, ja som si to našiel v inej literatúre a tam bol dôvod v tom, že v Kanáne, kde teda prišiel Izrael, sa takémuto pokrmu, keď sa varilo kozľa v mlieku matky sa pripisovali magické účinky a praktizovalo sa to obyčajne pri nejakých výročných roľníckych slávnostiach. A inak aj tieto texty, keď si pozrete, kde je to uvedené v Mojžišových knihách, je to vždy v kontexte výročných slávností Izraela. Čiže aby tí prví Izraeliti, keď prišli do Kanánu, sa nedali ovplyvniť týmito pohanskými zvykmi. Dnes to absolútne nemá logiku, ale možno je to na úsmev. Poďme do Nového zákona. Ako praktizoval pán Ježiš literu zákona? Môžem povedať v úvodzovkách, pretože on to žil. Pán Ježiš určite odmietal zákonnícke chápanie litery zákona, teda vonkajšie dodržiavanie zákona, to, čo vidíme okom. A namiesto toho pán Ježiš ide k duchovnému obsahu, teda k tomu, čo očami nevidíme. Pán Ježiš poukazoval pri každej príležitosti, že jadrom problému nie je skutok, teda to, čo vidíme, ale myšlienka alebo pohnútka, prečo to robíme. Mám tu niekoľko príkladov, ale spomeniem možno len jeden. Marek, 2. kapitola od 23. verša až po koniec. Je to ten známy príbeh, keď učeníci idú z bohoslužby a pravdepodobne sa nemali možnosť ešte najesť, sú hladní, tak čo robia? Vymrvajú zrno z klasov. Zrejme už bolo zrelé. Táto činnosť bola povolená aj v zákone, aj tam nájdeme viacej prípadov, že keď išiel človek v tej dobe cez pole alebo venicu, mal možnosť si otrhnúť pre vlastnú potrebu. Problém bol v tom, že učeníci to robili v sobotu. To bol problém teda nie pre pána Ježiša, ale pre farizejov. Pretože židovské pravidlá, to bol ten micvot, to zakazovali jak zber úrody, tak aj mlátenie, ručné mlátenie. A čo na to hovorí pán Ježiš? Pán Ježiš ich neodsudzuje a spomenie jeden príklad z minulosti, teda zo Starého zákona, kedy sa jednalo ešte o výraznejšie narušenie alebo porušenie Mojžišovho zákona. To bolo vtedy, keď Dávid išiel so svojou družinou, tiež bol hladný a dostal, alebo dal mu ten kňaz predkladané chleby zo svätyne, ktoré boli určené vyslovene len pre kňazov. Ellen Whiteová k tejto udalosti alebo k tejto situácii v Túžbe vekov píše: učeníci ako Kristovi spolupracovníci boli v Božej službe a všetko, čo bolo nutné vykonať v záujme tohto diela, mohlo sa vykonať, aj keď to bolo v sobotu. Pán Ježiš nejakým spôsobom sa nevyjadruje o tom, k tomu, že či to učeníci robili zle alebo dobre, ale on im ukázal ešte iný, by som povedal, markantnejší príklad, ktorý hovoril o tom, že Božia služba je nad prikázaniami. A on potom ešte na záver, tiež u Marka 2. kapitole 27. verš hovorí: sobota bola ustanovená pre človeka a nie človek pre sobotu. Čiže človek je viac ako písaný zákon, ako nejaké ľudské ustanovenia. I keď sobota nebolo ľudské ustanovenie. A z tohoto by som vyvodil také prvé ponaučenie. Ježiš naplnil zákon nie len z pohľadu litery, teda to, čo bolo napísané, to, čo vidíme, ale pri jeho aplikácii vkladá doň aj ducha milosrdenstva, teda to, čo farizeji nevnímali a to, čo mnohokrát nevidíme ani očami. Pán Ježiš to vyjadril aj slovami starozákonného proroka Ozeáša 6.6, že keby ste vedeli, čo znamená milosrdenstvo chcem a nie obeť, neodsudzovali by ste nevinných. Takže sa pomaly dostávame do novej zmluvy. Vnímate, alebo Uvedomili sme si niekedy, aký je rozdiel medzi starou a novou zmluvou? Ja tu ešte spomeniem jedného pána, Gary Williams. On napísal aj takú knižku Byť naplnený Duchom Svätým a vedieť o tom. Ale on napísal v roku 2007 aj Ranné zamyslenia. A on tam píše, že apoštol Pavol vlastne ilustroval v tom texte, v liste do Korintu, rozdiel medzi literou a duchom, a to práve na príklade desatora. Teda rozdiel medzi starou a novou zmluvou. Keď desatoro považujeme za prostriedok spasenia, vtedy sa vlastne desatoro stáva literou, ktorá zabíja. Pretože litera, teda zákon, aj keď je to desatoro, aj keď to vydal, dal napísať Pán Boh, nemôže nikoho spasiť, pretože všetci sme zhrešili a nemáme Božiu slávu, ako píše apoštol Pavol. Nová zmluva, o ktorej apoštol Pavol píše, je však dohoda Boha s človekom. Je to vlastne súhlas, že budem žiť, konať aj myslieť podľa toho, ako ma Duch Boží vedie. Desatoro ani v novej zmluve nie je zmenené, ale je napísané, ako sme už spomenuli, Duchom Božím do mysle a do srdca tých, ktorí uverili v Ježiša Krista a jeho zástupnú obeť. A keď si trošku zalistujeme v pamäti, tento text bol už viackrát, čo si spomínam, nedávno spomínaný, hlavne v sobotnej škole. Vlastne apoštol Pavol cituje tak troštičku voľnejšie text Jeremiáš 31:33, lebo toto bude zmluva, ktorú uzavriem s domom Izraela po oných dňoch, znie výrok Hospodina, svoj zákon vložím do ich vnútra a vpíšem im ho do srdca. Teda zákon napísaný na nejakom podklade, a to je jedno, či je to papier, zvitok alebo kameň, je vyjadrenie od Pána Boha, keď bereme Božie prikázania, čo mám alebo nemám robiť. Avšak samotný zákon nie je schopný zaručiť spasenie. Na to, aby som dokázal podľa tohto zákona žiť, musí byť zapísaný v mojom srdci. Tak ako hovorí aj Jeremiáš. No a teraz vlastne sme si tak trošku odpovedali, alebo ja som tak naznačil odpoveď na otázku, ako môže litera zabíjať a duch oživovať. A keď som sa zamýšľal nad týmito pravdami, tak ma napadla myšlienka, môže aj litera evanjelia, tá nová zmluva, zabíjať, podobne ako litera zákona. Dáva pán Ježiš aj v novej zmluve nejaké prikázania? Určite spomeniete si na káze na vrchu, tam má tri kapitole u evangelistu Matúša, 5, 6, 7, ale ja by som to skrátil len na jeden text a jeden verš, ktorý pán Ježiš hovorí, a je to tiež nazvané nové prikázanie, Ján 13:35. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa navzájom milovali. Ako som ja miloval vás, aby ste sa aj vy navzájom milovali. Podľa toho všetci spoznajú, že ste moji učeníci, ak budete mať lásku jeden k druhému. Môžeme tieto slova pána Ježiša nazvať prikázaním alebo literou? Respektíve, môžeme toto prikázanie sme schopní dodržať? Milovať jeden druhého bez ohľadu na to, ako sa ten druhý ku mne správa? Milovať, tak sa hovorí, svojho nepriateľa? Buď povieme nie, alebo áno, ale sami na to nemáme. Ale fakt je, že nová zmluva to požaduje. Nová zmluva to požaduje, môžeme to brať ako príkaz, ale milovať niekoho, ak mi to niekto prikáže, dá sa to? Dá. Ak to budem robiť a budem to robiť len na oko, bude to trvať len určitý čas, kým jaksi sa nejak buď prerieknem, alebo s tým praštím. Pravím, keď to budem robiť len ja. A keby som použil Ježišove slova, budem ako farizej, budem sa zdať navonok spravodlivý, ale vo vnútri budem plný pokrytectva a neprávosti. Litera Evanjelia zahŕňa okrem tohto príkazu aj také nádherné pravdy, ktoré čítame v rôznych, tak sú štyri Evanjelia na rôznych miestach. Napríklad biblický krst ponorením, alebo pamiatka poslednej večere, služba blížnym, alebo tzv. Podanie poháru vody. Keď budem tieto úkony robiť, zachráni ma to pre večnosť? Povieme, že nie. I keď všetky tieto úkony ukazujú na Krista, je to vlastne skutkárstvo. Nová zmluva teda neznižuje dôležitosť litery Evanjelia, ale ju dáva do toho správneho vzťahu k duchu Evanjelia. A tu by som ešte prečítal jeden citát od Ellen Whiteovej, to je z roku 1904, už je teda dosť starý, že zmluva zo Sinaja má dnes rovnakú hodnotu a váhu, akú mala vtedy, keď ju Pán uzavieral so starovekým Izraelom. Boh vždy vyzýval svoj ľud, aby prijal zmluvu založenú na milosti. Teda aj stará zmluva je založená na milosti. Zmluvu, ktorú pripravil už pred stvorením sveta, Boh ponúkol Adamovi a Eve, Noáchovi, Abrahámovi aj Izraelitom na púšti. Čiže ako keby tá zmluva bola stále tá istá. A môžem povedať, že len z ľudského pohľadu delíme, alebo ľudia rozdelili písmo alebo Bibliu na starú a novú zmluvu. Novú zmluvu môžeme nazvať novou preto, že bola potvrdená krvou Krista. Zatiaľ, čo stará krvou zvierat. A ešte taký druhý argument. Izraeliti natoľko stratili zo zretela Božiu zmluvu milosti, že Božie dielo v Kristovi sa im javilo ako úplne nové. Akú zmluvu prezentujem ja svojim životom, koho som služobníkom? Môžeme sa aj my, adventisti, ktorí máme veľké poznanie pravdy, stať viac služobníkmi litery, či už litery zákona alebo litery Evanjelia, viac ako služobníkmi novej zmluvy, ktorú má na starosti duch. O tom, že spravodlivosť sa dá prezentovať rôzne, a teraz nechcem hovoriť o kompromisoch, mám tu jeden taký krátky príbeh trošku staršieho dáta. Není to z našej krajiny. Volá sa Spravodlivosť. Jedného zimného dňa priviedli k múdremu policajnému sudcovi muža, ktorý sa celý triasol od zimy. Pristihli ho v obchode, ako kradol chlieb. Hlad ho však k tomu dohnal. Strážca zákona bol viazaný poslušnosťou zákonu, ktorý nepripúšťal žiadnu výnimku. A tak odsúdil muža na pokutu, a to pokutu 10 dolárov. Ale potom urobil niečo zvláštneho. Siahol do vlastného vrecka a zaplatil sumu miesto obžalovaného. Hodil 10 dolárovú bankovku do svojho šedého plsteného klobúka a na to sa obrátil na prítomných v súdnej sieni a pokutoval každého z nich 50 centami. Pokutu odôvodnil tým, že žijú v meste, kde je človek nútený uchýliť sa ku krádeži chleba, aby nezahynul od hladu. Sluha potom povyberal pokutu do klobúka, ktorý potom odovzdal obžalovanému. A ten neveril vlastným očiam, keď opustil súdnu sieň so 47 dolármi. Čiže byť služobníkom novej zmluvy neznamená automaticky odmietnúť zákon, prikázanie. Dokonca ani pán Ježiš to nerobil. Ale chce to vžiť sa do pozície konkrétnej osoby, do jeho situácie, vidieť potreby tohto človeka, jeho trápenia, aj bolesti. Znamená to vidieť srdcom. A to, čo nás oživuje, je Božie slovo napísané duchom živého Boha do našich srdc. A už mám posledný citát od Jirka Moskalu, ktorý písal v roku 2000 v rannom zamyslení nasledovné. Len vtedy, keď duch Boží prebýva v srdci človeka, nepôjde mu o vonkajšie dodržiavanie zákona, ani o jeho doslovné zachovávanie, ale o naplnenie, ktoré má aj vnútorný zmysel. Duch Svätý nejde proti litere, neruší ju, ale ide až za ňu a ukazuje jej pravý význam. Boží zákon je vyjadrením lásky a jeho naplnenie v moci ducha zaručuje večný život. Pán Boh si praje, aby litera zákona a služba ducha šli ruka v ruke. Jedno nevylučuje druhé. Byť služobníkom novej zmluvy, ktorá je zapísaná v našom srdci, je tým najlepším svedectvom o našom Pánovi pre našich blížnych. Amen.